Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.
Priatelia, vitajte pri počúvaní podcastu vydavateľstva Herba. Mojimi hostiami sú prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, profesor Vladimír Krčméry a zástupkyňa prednostu Mikrobiologického ústavu pre pedagogiku, docentka Adriana Liptáková. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, o liečivých rastlinách, teda o téme, ktorú dlhodobo rieši aj rovnomenný časopis vydavateľstva Herba. A chcel by som takto na úvod, aby sme sa v duchu preniesli hlavne do vašej mladosti, teda, či si spomínate a akým spôsobom si spomínate na práve využívanie liečivých rastlín, možno nejakých receptov starých materí, možno od vašich maminiek, starých mám. Mali ste s týmto nejaký hlbší kontakt v detstve?
Tak teraz, keď dieťa ochorie, tak samozrejme obyčajne tá vydesená maminka buď s ním ide hneď lekárovi, alebo ide hneď do lekárne, alebo siahne do domácej lekárne, ktorú má v špajzi, ktorá je niekedy lepšie zásobená ako tá, ktorá je na prízemí. No a voľakedy to tak nebolo. Voľakedy vedeli tie naše mami, ktoré mali viacero detí, čiže mali skoro, by som povedal, špecializáciu z pediatrie, najmä tie viacdečné rodiny, tak z pravidla vedeli rozlišiť, že čo je vážna vec a čo je bežná vec. A tie bežné veci sa liečili vždycky čajmi. Naša stará mama, ale aj naša mama, aj moja manželka majú doma pekne v jednotlivých tých pohároch naukladané jednotlivé byliny a keď má niekto z našich detí pokazený žalúdok, tak dostane čaj z paliny a keď má nejaké dieťa alebo nejaký z vnukov respiračný infekt, dostane teda čaj z lipy. Tak aby som to teraz zjednodušil, že ja to nazývam lieky z Božej lekárne. Vždycky Pán Boh nás nikdy nenechá na pospas žiadnej choroby, to sa týka aj koronavírusu, vždy nám ponúkne nejaké riešenie. V prípade korony sú to lieky, z ktorých tri sú prírodného charakteru napríklad. A v minulosti, keďže bolo liekov podstatne menej, v lekárni bolo 20-30 liekov, tak siahali naši starí rodičia medzi lieky z Božej lekárne a to boli byliny, tie väčšie rodiny a tie staršie, by som povedal také, čo už boli, sme ich volali, že babky bylinkárky, to bola jedna na ulici, tak keď si nevedela poradiť, moja stará mama išla za ňou a tá mala 20 alebo 30 rozličných teda bylín. A existovali aj bylinkové mixy a vtedy sa bylinky nedali tak bežne kúpiť v obchode. To bolo zaujímavé. Toto začali až tá generácia docenta Lehkého a kolektívu na farmaceutickej fakulte a na Slovensku, vtedy sa to volal Inštitút lekárov farmaceutov.
Čiže sa bežne chodilo zbierať a existovali babky bylinkárky.
Áno, ale títo naši predchodcovia urobili z toho nielen, by som povedal, liek viery, ale urobili z toho ratio, čiže vniesli do toho vedu, analyzovali tie liečivé komponenty v týchto liečivých rastlinách a dnes sú liečivé rastliny nielen považované za štandardnú liečbu v mnohých prípadoch. Ale ja poviem len jeden príklad. My nemáme žiadne lepšie kardiotonikum ako digoxín, čo je teda produkt byliny, ktorá sa volá Digitalis lanata, náprstník, ktorý máme v mnohých záhradách bez toho, aby sme o tom vedeli. A za 100 rokov medicíny sa žiadne iné kardiotonikum lepšie nenašlo. Čiže liečivé rastliny majú nielen to miesto v takej, by som povedal, symptomatickej liečbe ľahších ochorení, ale deriváty liečivých rastlín sú mnohé život zachraňujúce lieky, k tomu sa neskôr môžeme vrátiť.
Pani docentka, myslíte si, že to menšie využívanie liečivých rastlín v súčasnosti je aj tým, že sa zmenila doba? Tým, že ľudia možno až tak neveria, alebo sa im možno ani nechce dohľadávať nejaké alternatívne zdroje, ako sa chrániť, možno ako si budovať imunitu, ale až keď je najhoršie, tak hľadajú nejaké rýchle lieky, ktoré sú čisto chemické?
Určite áno, veď sami vidíte, že lekáreň máme na každom rohu. To znamená, ten prístup tých komerčných liekov je enormný. Na druhej strane, práve tá koronavírusová pandémia nás vrátila naspäť do prírody. Ja sama pozorujem, že mnoho ľudí práve tento rok strávilo čas v prírode, v slovenskej prírode. A slovenská príroda je bohatá na liečivé rastliny. Osobne som vyrastala v prostredí, kde sme dávali prednosť práve rastlinám pred liekmi. Maminka tiež študovala farmaceutickú fakultu a takisto som vyrastala vlastne na tom, že si vieme veľakrát pomôcť sami prírodnými liekmi. A to pred tým, ako sa to samotné ochorenie vyvinie. Takže aj u mňa, keby ste ma prišli navštíviť domov, tak nájdete na balkóne vysadené liečivé rastliny.
Takú peknú výstavku. Mm-hmm. Pán profesor, vy ste spomínali, a k tomu sa chcem vrátiť, lieky na koronavírus, ktoré sú na prírodnej báze. Toto by bolo dobré objasniť našim poslucháčom, aby si to teraz nepredstavovali tak, že si niekde nazbierajú materinu dúšku a sú vyliečení z koronavírusu. O akých konkrétne liečivých bázach tu hovoríme?
Tak keď začal koronavírus v Číne, tak všetci boli prekvapení, že prečo tam je taká nízka mortalita v Európe. V niektorých krajinách bola medzi 10 a 15% a v Číne bola mortalita okolo 4%. Tak pozeral som tie štúdie, ktoré boli aj z Hongkongu, aj z Číny v angličtine. Oni tam definovali asi 5 liekov, ktoré tým pacientom podávali. Samozrejme, ani jeden nebol určený na koronavírus, ale keď máte novú epidémiu, tak skúšate všetko to, čo by mohlo fungovať. A in vitro štúdie ukázali o dvoch liekoch, že teda inhibujú in vitro koronavírus, a to boli deriváty chinínu, hydroxychlorochín a deriváty makrolidových alebo azalidových antibiotík, čo sú produkty teda plesni, streptomyces, to plesenie tiež liečivá rastlina, to bola azitromycín. Tak tieto dva lieky, a teraz zaujímavé bolo, že samozrejme boli tam ešte ďalšie lieky, ktoré sú syntetické, ako lopinavir, ritonavir. No, remdesivir v tom čase bol striktne rezervovaný na liečbu eboli a nebol dostupný. Takže z tých v podstate troch liekov, štyroch liekov, ešte spomeniem japonský favipiravir, ktorý je tiež derivátom teda plesne, mikromonospory, tak vidíte, to sú teda prírodné. A teraz jedna vec bola v tých štúdiách zaujímavá, že časť tých pacientov dostávala lieky, ktoré v tých článkoch oni označovali ako and traditional Chinese medicine. A tradičná, a lieky tradičnej čínskej medicíny. A zaujímavé, že toto Číňania neprezradili v tých článkoch. Že
nechali si to pre seba, aby boli
áno, a ja som sa vrátil, a ja som sa vrátil do mojich čias, keď som pôsobil v Kambodži, v Thajsku, a tam je najväčšia univerzita, ktorá je akože medicínska, by som povedal, alebo zdravotnícka, sa bola, založil král Chulalongkorn. Král Chulalongkorn založil vysokú školu, ktorá má 70 000 študentov. Porovnám s Univerzitou Komenského, ktorá má nejakých 25 000, tak táto je trikrát väčšia ako celá naša Univerzita Komenského, sídli v Bangkoku. Táto univerzita má celú fakultu, ktorá sa volá Traditional Oriental Medicine. Teraz to premenovali na Traditional Chinese and Thai Medicine. Takže India, Thajsko, Čína stále využívajú v bežnej medicínskej praxi to, čo my nazývame akože tradičná čínska medicína, a si myslíme, že to je homeopatia alebo že to je nejaká alternatívna, nejaká second class. A to vôbec nie je pravda.
Tu ste mi nahrali a toto ma veľmi zaujíma. Existuje totiž len tenká hranica medzi už istým druhom šarlatánstva a ešte tou, nazvime to, dobrou alternatívnou medicínou. A hlavne, čo je zaujímavé v spoločnosti, tak tvoria sa nám dva tábory veľmi extrémne. Jeden absolútne odmieta čokoľvek prírodné, všetko označuje za nejakú pofidernú holistiku, a druhý tábor naopak odmieta to, čo je chemické pre týchto ľudí, dokonca odmieta očkovania a podobne. Čím to podľa vás je, že sa takto delia názory v spoločnosti a tvoria sa takéto opozičné tábory, pani docentka?
Z nedostatku vzdelania určite, pretože ak viete, o čom ľudské telo je, o čom sú choroby, tak viete, že mnohým sa dá veľmi účinne predchádzať práve tým, ako sa správate sami voči sebe. To znamená, či máte dostatočnú fyzickú aktivitu, či máte správne stravovanie, či viete správne používať práve tie liečivé rastliny. Lebo ako som už spomínala, veľa liečivých rastlín má preventívny účinok. Čiže pri tom správnom používaní mnoho ľudí v podstate ani nepozná chrípku. Pretože cvičia, pijú bylinkové čaje, v zime používajú cibuľu, cesnak, všetko produkty, ktoré sú bežne dostupné. Samozrejme, potom prichádza druhá tá fáza, kedy človek ochorie. Takisto, aj 100% zdravý človek v momente, ak sedí s niekým, kto je chorý, infikovaný a teda tú infekčnú dávku dostane, ochorie. No a vtedy vlastne prichádza tá naša klasická, tradičná, teda klasická medicína, ktorá dokáže práve týmito chemickými liekmi povzbudiť a pomôcť oslabenému imunitnému systému, aby sa vysporiadal s tou infekciou a vyzdravel.
Do akej miery je dobre sa spoliehať na prírodu a kedy už je potrebné vyhľadávať odborníkov a spoliehať sa skôr na tú modernú medicínu, pán profesor?
Tak ako povedala pani docentka, podľa toho, jak sa pacient cíti. Keď sa pacient cíti, že ide niečo, akože začína u neho taká choroba, ktorú už opakovane mal, poviem príklad chrípka alebo nachladnutie, ktorú zažil 30-40 krát, tak tam není potrebné, aby sme utekali hneď do lekárne pre chemické lieky. Mm-hmm. Ale môžeme ísť do lekárne a kúpiť si aj prírodné liečiva. Chcem povedať, že v lekárni nájdete veľké množstvo prírodných liečiv, liečivých rastlín alebo derivátov liečivých rastlín. A dokonca z tých liekov, o ktorých hovorila pani docentka, že ich potrebujeme v ťažkých stavoch, tak možno, že tretina až polovica je syntetizovaná z liečivých rastlín. Ja chcem povedať aj cytostatika, lebo aby teda často sme sa stretávali s tým, že prišli pacienti so zanedbanými nádormi, s tým, že ich liečili bylinkári. Mm-hmm. Ale ja chcem povedať, že napríklad epifilopodotoxíny sú deriváty indických rastlín, hej, a boli nájdené v rastlinách na Sri Lanke a z nich boli nasyntetizované liečivé látky, z ktorých sa teraz vyrábajú cytostatika. Napríklad Taxol, to je teraz jedno z dôležitých liekov pri karcinome prsníka, je produkt Taxus pacificus, čiže tisu pacifického, hej, čo je teda rastlina, spomínal som digoxín. Pani docentka určite spomenie antibiotika. Chcem povedať, že veľké množstvo kardiotoník, antihypertenzív, v podstate sa volá, keď mal niekto hypertenziu, nezačal hneď užívať sartány, ale poznal som pacientov, ktorí sa úspešne liečili to, čo hovorila pani docentka, že si kúpili v obchode cesnak, cibuľu a papriku. Paprika obsahuje kapsicín a cesnak obsahuje alicín, ktoré sú ako, z ktorých sa syntetizujú. Dokonca som našiel v Malajzii v lekárni predávať resveratrol v tabletkách, ako, pretože krajina je moslimská, takže v takéto balení máte 50 tabliet resveratrolu, ktorý u nás ľudia príjmajú tak, že vypijú pohár červeného vína, kde je asi 2,3 gramy. 1 gram resveratrolu, tá, hovorím, stojí asi $10, teda vlastne 9 euro stojí, pretože to je moslimská krajina, tak oni nemôžu teda víno piť, tak užívajú resveratrol ako kardioprotektívum.
Takže chcem vlastne zdraviu ďalší našich srdc môžeme vďačiť za kresťanstvo.
Aj to je jedno z vysvetlení, áno, že judaizmus, kresťanstvo sú po tejto stránke, nejak by som povedal, neobmedzujú nás príjmaní týchto prírodných látok. Vína a aj ovocné šťavy obsahujú veľké množstvo ďalších látok, to presahuje čas tejto relácie. Ale chcem povedať, že napríklad na Slovensku u nás v budove sedí profesor Galbavý, ktorý si nechal patentovať jeden rastlinný výťažok, ktorý asi jediné, aby som povedal, najpredávenejšie imunostimulans. Hej, volá sa teda pleuran alebo imunoglukan, hej, mm-hmm, ho vidíme v lekárniach. A sú to tabletky teda, ale je to výťažok z hlivy Pleurocibela lignatilis, to znamená z hríbov, ktoré rastú bežne na železnej studienke v Bratislave.
Už ste ale spomenuli peknú vec. To, že sú to tabletky a pritom je to príroda. Toto mnohí ľudia nechápu. Napríklad pre niekoho je odradzujúce dať si vitamín C v tabletovej forme a bude tvrdiť, že on sa radšej bude dopovať pomarančom. Je vôbec možné získať dostatok vitamínu C čisto len z ovocia a priamo konzumovaním potravín, alebo je lepšie siahnuť predsa len po tej koncentrovanej forme?
Ja som za to, že aby sme v čase, keď je čerstvé ovoce zelenina, prijímali čerstvé ovoce zeleninu, pretože to je prírodný vitamín C,
v čase pandémie,
ktorý sa ľahšie metabolizuje. A keď si organizmus navykne na syntetické vitamíny, mm-hmm, tak potom ťažšie metabolizuje tie z tej prírody. Voľa, kedy samozrejme sme žili v čase, kedy bolo ovocie sezóne. Dobre, bola marhulová sezóna, čerešňová, slivková, bodka. čiže 5-6 mesiacov do roka, 4 mesiace. A potom na Vianoce bol ako darček na Mikuláša kubanské pomaranče a inak nič. Ale teraz máme obdobie, kedy si môžete kúpiť prakticky akékoľvek ovocie po celý rok. Hej. To je obrovská výhoda, ale nielen ovocie, zeleninu. Ja som spomínal paprika ako zdroj kapsicínu, cibula a cesnak ako zdroj antimikrobiálne účinných, antihypertenzívnych látok. Takže teraz majú občania možnosti skutočne tieto, my to nazývame teraz, že prírodné teda lieky z Božej lekárne, ale si neuvedomujeme, že je to, by som povedal, taký normálna súčasť nášho života. Ja chcem povedať, že rastliny, dokonca v troch podobách, sú súčasťou 5-zložkovej mediteránskej diety, ktorá predlžuje priemernú dĺžku života v Európe, na rozdiel od krajín, ktoré neužívajú mediteránsku dietu, je tam rozdiel v prežívaní 5 až 10 rokov. Uh-huh. A tam máte hneď čerstvé ovocie, 500 gramov denne, čerstvá zelenina 500 gramov denne a olivový olej, to je takisto teda rastlinný výťažok, hej, jedna teaspoon a potom tam máte 2 deci vína, až 2-4 deci vína, takže je okrem rýb omega-3 nenasýtených a zdroj, máte z 5 zložiek mediteránskej diety, ktorá výrazne predĺži život, 4 z toho sú lieky z Božej lekárne.
Myslím si, že tu sa zhodneme na tom, že naozaj je potrebné, aby bola strava vyvážená, aby sa využívalo aj ovocie a zelenina a v prípade takéhoto obdobia, ako je napríklad pandémia, asi aj to doplňanie výživovými doplnkami, kde je koncentrovaná tá látka, je dobré. Ale pani docentka, pán profesor to už načrtol, antibiotické účinky liečivých rastlín a povedzme, nazvime to tak, že liekov z prírody, o tých viete viac vy.
Antibiotika sú veľmi významným pomocníkom pre nás, pre mikrobiológov, pre infektológov, pre pediatrov, pre všeobecných lekárov, pretože s tými infekciami my jednoducho žijeme. Odhliadnosť teraz od koronavírusovej pandémie, jednoducho stále tie interakcie medzi ľuďmi v tých školských zariadeniach a tak ďalej spôsobujú, že niektoré baktérie sa jednoducho uchytia, pomnožia, vyvolajú napríklad angínu. A v tomto prípade nám už žiaľ tá rastlinka v tej prirodzenej forme nepomôže. Tam už je narušený imunitný systém tak, že my jednoducho musíme zasiahnuť. A sme veľmi radi, že práve tí významní mikrobiológovia si všimli tých pozitívnych účinkov rastlín a chemickými procesmi sme vlastne boli schopní vytitrvať tak vysoké koncentrácie tých účinných látok, že keď ich podáme v tabletovej forme, tak dieťatko v podstate po týždni takejto terapie vyzdravie a môže sa vrátiť do kolektívu.
Pritom zase v tej tabletke je teda ten prírodný liek. A toto má históriu 500 rokov. Časopis je úžasné, že pán docent Lehký z kolektívom pred 50 rokmi vlastne pozdvihli to, čo sme hovorili lieky z Božej lekárne, aj na vedeckú úroveň, lebo tam není, my nemáme rozpor medzi vedou a vierou. Ale tá história je niekoľko tisíc rokov, však voľa, kedy teda neboli antibiotika, neboli kardiotonika, neboli antihypertenzíva, a ľudstvo prežívalo a žilo a užívalo tie rastliny, o ktorých sa to vedelo. A ja chcem povedať, že napríklad pred 5 rokmi boli 3 Nobelové ceny za sebou za prírodné lieky. Hej? Vreca, Chou Yu-Yu, profesorka z Číny, dostala Nobelovú cenu za antimalarikum artemizín, ktorý zachráni do roka 500 tisíc ľudských životov u detí. Hej, a to je palina ročná. To je burina, ktorú u nás v záhrade vykopávate. A táto burina prišla z Ázie, keď Marco Polo objavil hodvábnu cestu a keď prišiel do Ázie a spomínal, že jak trápi Benátky malária periodickými záplavami rieky Pád. Hej, Benátky bolo centrum malárie v Európe. Tak mu čínsky císár dal sadenice tejto paliny ročnej, vtedy sa to volalo Artemisia Dragonara a z toho, on to nesol do Európy, dal to penátskému patriarchovi, z toho urobili teda čaj a ten čaj vlastne pomáhal pri liečbe malárie už pred 700 rokmi v Európe a nehovoriac o tých bylinách, o ktorých jednotlivé kláštory pestovali. Napríklad v Trstenej Františkani založili kláštor, ktorý sa výlučne zaoberal zberom liečivých rastlín a bylín v západných Tatrách. Mm-hmm. Na Orave. A to bol bola najstaršia, jedna z najstarších lekári vôbec v Uhorsku, ktorá bola čisto založená na týchto liekoch z Božej lekárne. Ale vrátim sa k tomu Artemizínu, čiže ten prišiel pred 700 rokmi a dneska bola za to Nobelová cena pred 5 rokmi a ďalšie dve Nobelové ceny hneď za tým, hej, profesor Takeshi Yokamura a Bill Campbell z Austrálie tiež dostali za antimikrobiálne látky prírodného pôvodu Nobelovú cenu. Takže to hovorí, že tu není žiaden nejaký konflikt medzi vedou a prírodou a že veľa liekov, ktoré užívame vo forme tablet, sú vlastne výťažky prírodných produktov a rastlín alebo húb, ktoré sú, ako pani docentka povedala, skoncentrované do takej koncentrácie, aby teda plnili teda tú svoju funkciu. Ďalší príklad z histórie je príklad jezuitov, ktorí keď prišli na misie, zakladali tie tzv. Korekcie, tie misie v Latinskej Amerike, si všimli, že keď dieťa má horúčku, že maminka ulomí z určitého druhu stromu kôru a z tej kôry urobí vývar a ten vývar, keď dá tomu dieťaťu, tak to dieťa sa uzdraví. To bol chininovník. Chininovník je prírodná látka zo stromu, z kôry stromu. A jezuiti si to všimli a teda áno, vysušili tú kôru, nadrvili a doviezli do Európy, uh-huh, ktorá sa zmietala v pandémii malárie. Hej? Dokonca malária bola v Londýne. Hej? A nasyntetizovali z toho chýňa. On sa to volalo Jesuit powder, jezuitský prach, pretože to jezuiti nasyntetizovali z kôry chininovníka v Latinskej Amerike v 16. storočí a doviezli do Európy. To znamená, že mnohé veľké pandémie sa podarilo ukontrolovať prírodnými látkami.
Robíme si teraz takú zaujímavú exkurziu z prítomnosti do minulosti a opäť naspäť do prítomnosti. Ja z tých súčasných Nobelových cien a spomedzi tých, ktoré teda boli udelené v uplynulých rokoch, usudzujem, že je trendom využívať prírodné liečiva v súčasnosti aj v tých civilizovaných krajinách. Ale zaujímalo by ma, ako je to v exotike, ako je to tá predstava typická, laická je, že nejaký šamán niekde v pralese, v nejakej zabudnutej civilizácii dokáže liečiť nejakými pomaly magickými silami s použitím prírody nejaké závažné choroby. Je toto naozaj možné?
Tak ja som zažil s pánom profesorom Bálintom, keď pre nás pracoval, takú dobrú spoluprácu s týmito šamanmi. Uh-huh. To znamená, že my sme posielali teda tým ľudovým liečiteľom pacientov, ktorí sme nevedeli zvládnuť. Sú totiž také typy chorôb, ktoré sa nedajú celkom zvládnuť tou klasickou, štandardnou, takzvanou vedeckou medicínou. Hej? Sú to psychosomatické ochorenia napríklad, hej? Ktoré sú vážne. Áno, choroby vyraďujú aj na Slovensku veľké množstvo péniek nám tvoria psychosomatické ochorenia, kde potrebujete toľko času, že si to proste v tropoch nemôžete dovoliť, keď máte 20 ľudí s horúčkou malarickou, potom máte 10 ďalších s dizentériou a ďalších 30 s pneumóniou, tak vy nemáte času sa porozprávať potom s tými, ktorí potrebujú, určitú formu liečby. Áno? A to je rozhovor a samozrejme prírodné látky, ktoré doplňajú ten rozhovor, ten pacient má pocit, že sa s ním pracuje, že sa o neho ten liečiteľ zaujíma, že hľadá a tak ďalej. A chcem povedať, že takýto druh spolupráce som považoval za racionálny. Dokonca chcem povedať, že naučili nás aj niektorí šamani robiť také špeciálne vývary, po ktorých sa ako dobre spalo. Uh-huh. A že človek si nemusel dať, by som povedal, diazepam alebo Xanax, ale dal si odvar, ktorý bez toho, aby nám poškodil zdravie, dobre fungoval. Minule na Švechate na letisku som z takého minibaru si vytiahol takú malú fľaštičku a tam bolo napísané, že for better sleep, na lepšie spanie v lietadle. Vyzeralo to ako nejaký akože skutočný liek z lekárne. Potom som si to otočil a čítal som si tam Passiflora, Edulis, Tyria cordata, potom...
Vidíte, ja som si myslel, že by to bol nejaký shot nejakého alkoholu.
Radix Valeriane a teraz to sú všetko, to je zmes štyroch bylín. Aha. Hej, ktoré len boli zabalené ako že teda liek na spanie do lietadla a pritom to bol výťažok zo štyroch rastlín, ktoré rastú v každej záhrade.
Pani docentka, vy ste pri tej mojej poslednej otázke tak ako jemňučko prekrútili očami. Čím to je?
Pri ktorej vašej otázke?
Pri tej, keď som sa pýtal na tých šamanov a na to využívanie týchto
toto
prírodných...
Toto sa pýta v tropoch.
Áno, v tropoch.
Ja som si spomenula na svoje zážitky, bo teda tiež veľmi rada cestujem. Uh-huh. A je pravda, že keď som navštívila Tibet a takisto aj Bolíviu, tak som skutočne dala na radu tých lokálnych miestnych. Aj keď som lekárka, aj keď skutočne to vzdelanie moje je založené na klasickej medicíne, keď ste vo výške 5000 metrov a bolí vás hlava a máte výškovú chorobu, tak kokový čaj vám určite pomôže. To je niečo, čo by bolo nepredstaviteľné tu na Slovensku, ale môžem potvrdiť, že tam za takýchto podmienok to bola veľmi cielená terapia a bola aj veľmi účinná.
Mhm. Čiže je úplne normálne, keď sa v zahraničí využívajú možno aj niektoré látky, ktoré u nás tak trošku v tej legislatíve nie sú legálne.
Podmienky. Zase zoberte, že je to extrémne.
Ja chcem povedať, nadviazať na pani docentku, že tá Chulalongkorn University tam mala fakultu tej tradičnej, kde študovalo 700 študentov. Uh-huh. Dobre, to nebolo, že nejaká malá katedra, kde dvaja alebo traja presvedčajú verejnosť potrebnosť. Tam sa robil výskum všetkých týchto prírodných látok, mnohé sa syntetizovali na lieky. To znamená, farmaceutický priemysel, keby sme išli do detailov, analyzovali pôvod mnohých liekov, ktoré my užívame, tak zistíme, že majú prírodný pôvod.
Ja by som k tomu ešte možno dodala to, čo my mikrobiológovia radi používame, a to je minimálna inhibičná koncentrácia. To znamená, každý človek je individuálny a každý človek vyžaduje aj individuálnu dávku. Mm-hmm. Takže ak si dáte v 5000 metroch čaj, ktorý je z rastliny a dáte si len jeden pohár a vám pomôže, tak je to určite dostačujúce. V iných podmienkach práve môže spôsobiť úplnú devastáciu. Čiže preto je vždy potrebné individuálne pristupovať ku každému pacientovi a ku jeho potrebám. Aj pri liečivých rastlinách a o to viac je to pri normálnych liekoch. Práve preto tie lieky vyžadujú veľmi náročný administratívny proces registrácie, kedy študujeme, aké nežiaduce účinky môžu mať. Toto všetko sa robí alebo je dôležité aj pri tých liečivých rastlinách. Nesmiete to jednoducho prehnať. Tak ako vravel pán profesor, červené víno je úžasný liek, ale musíte vedieť svoju dávku. Mm-hmm. Znamená, tá titrácia je nesmierne dôležitá. Čiže pre niekoho 2 deci je presne tá dávka, ale pre niekoho liter to už je smrteľná dávka.
Ja by som povedal, že pre našich poslucháčov je mimoriadne dôležité, ak v tom nemajú jasno, aby vedeli, kde je tá hranica medzi hľadaním tej alternatívnej alebo východnej medicíny alebo v tej snahe pomôcť si sám a kde už môžu naraziť na nebezpečné fámy, hoaxy. Čiže ako vyhľadávať tú pomoc? Poradí aj reálne lekár, odborník napríklad, alebo tu sa asi nedá hľadať
nie, lepšie
nedá
poradí,
niečo
lepšie,
také?
Lepšie poradí by som povedal farmaceut, pretože oni majú takýto špeciálny predmet, majú aj záhradu liečivých rastlín, majú časopisy, sú vedecké časopisy. Naša pani docentka Slobodníková z posledných 5 publikácií, ktoré boli o prírodných látkach. Hej, jedna bola o resveratrole, druhá bola o Petrosilium sativum. Takže toto má samozrejme vedecký charakter. Veda sa nejako neoddeluje od prírody, naopak. Hej, veda doplňuje teda to, čo nevieme dobre vyčítať z prírody. Samozrejme sú extrémy, ako sme povedali. Tým, treba sa vyhnúť extrémom. Poradiť sa s lekárnikom, poradiť sa s lekárom, máme dostatok časopisov. Tento časopis je určený bežným laikom, to znamená je písaný zrozumiteľnou formou.
A odborník hlavne.
Áno, to znamená, že a plus to garantujú odborníci. Hej, a takže takáto symbióza teda toho odborného dohľadu a tej životnej skúsenosti, hej, našich starých rodičov. A ja som išiel až do 13. storočia, 14. storočia, ale my môžeme ísť o mnoho dlhšie. Proste určite by som chcel rozplynúť jeden mýtus, že všetko, čo je z prírodnej medicíny alebo z východnej medicíny, čínskej, thajskej, sibírskej a tak ďalej, však mnohé produkty sibírskej medicíny bežne dostať lekárňa, že to všetko, že je nejaký problém alebo že to je nejako, by som povedal, Treba sa, pani docentka to povedať, to len zdôrazním, treba sa dohodnúť, že ktoré sú indikácie. Treba sa dohodnúť, že toto sú indikácie pre prírodné lieky a toto sú indikácie pre syntetické prírodné lieky, ktoré sú nasyntetizované kvôli koncentrácii. A toto sú indikácie pre chemické nasyntetizované molekuly.
A hlavne nevyhľadávať rady od mamičiek na materskej, niekde na internetových fórach, ale od odborníkov v odborných časopisoch, ktoré sa tomu venujú. Rozumiete tomu, čo sa deje okolo nás v súčasnosti, v súvislosti s COVID-19, tomu, že ľudia sa boja očkovania, že nedôverujú vynájdeniu lieku, že odmietajú takéto veci, že vôbec považujú toto ochorenie za možno neexistujúce? Aký máte na toto názor?
Ja by som povedala, že v tomto zohralo veľmi negatívnu úlohu, zohrali médiá a ľudia, ktorí sú neodborníci, a dostávajú veľký priestor v médiách. Žiaľ, toto nám, odborníkom, veľmi sťažuje prácu. Mm-hmm. A ak máte kvázi celebritu, ktorá dostane priestor celostránkový v časopise, ktorý si číta, dajme tomu, milión Slovákov, potom je veľmi ťažké vysvetľovať z tej odbornej stránky takým spôsobom, aby to vlastne tí ostatní zobrali.
Áno, alebo sa stane, že infektológ a imunológ prídu do diskusie v primetime do mienkotvornej televízie a spolu s nimi tam dostane priestor istý nemenovaný dietológ, ktorý všetkému len z princípu oponuje.
Áno, ja som zažil dokonca teraz v jednej súkromnej televízii televíznu debatu v najsledovanejšom čase, kde na konci sa moderátor opýtal po tej diskusii o očkovaní všetkých troch, ktorí tam boli, či by sa dali zaočkovať. Všetci traja povedali, že by sa nedali zaočkovať. To znamená, zmysel tejto relácie je kontraproduktívny.
Boli to odborníci?
Áno, áno, ale ani jeden nebol z klinickej medicíny. Zaujímavé, že to spektrum, to boli, jeden bol z bioetiky profesor, ďalší bol profesor z molekulárnej biológie a ďalší bol z prírodnej. To znamená, keď oni sami nie sú presvedčení o tom, že to očkovanie je zmysluplné, ťažko môžeme získať my samozrejme potom podporu populácie. Ja chcem povedať, že toto nie je naša nejaká dojmológia, mňa pani docentky očkovaní. My len reprodukujeme fakty, ktoré sú nespochybniteľné a to je, že v Európe sa každý očkuje 10 očkovacími látkami a tie choroby, ktoré sú v tých jednotlivých komponentoch, prakticky vymizli. Pri povinnom očkovaní vymizli, nechcem to teda vypočítavať, ale práve kiahne a detská obrna, tetanus a tak ďalej, môžem napočítať všetkých 10, buď vymizli, alebo boli výrazne zredukované. Toto sú určité fakty, ktoré sú podložené číslami a tu sa nedá ich inak komentovať, ako že sú to proste fakty. A to je v prospech. Samozrejme, cestou sem sme hovorili v aute, že prečo je taká klesajúca dobera vočka. Možno, že je to, že samozrejme, každé médium, ktoré chce prežiť, musí uverejniť aj nejakú senzačnú správu. Máte dve skupiny čitateľov. Prví sú depresívni a tí druhí sú manickí. A tí depresívni, tí sa radi čítajú také problémové správy, že niekto proste, áno, bol poočkovaný, dostal záchvat epileptický. A potom zase máte tú druhú skupinu, ktorí tvrdia, že jedna tabletka resveratrolu vám stačí na vyliečenie meningitídy. A tak medzi týmito tá pravda je vždycky, by som povedal tak, že žiadna farmaceutická firma neprejde registráciou v Európskej únii, ak by tá vakcína mala takú frekvenciu vedľajších nežiaducich účinkov, že by presahovala to minimálne promile. Mm-hmm. Proste to je nemožné. A žiadna vakcína neprejde taká, ktorá by nemala efekt proti tej chorobe. Takže takéto prípady, by som povedal, že sa nájde taký prípad, onaký. Samozrejme pre médiá je to príťažlivé, tieto jednotlivé prípady. Ale z jednotlivých prípadov nevyrobíte žiadnu logickú mozaiku.
Skúsme tak polopatisticky, pani docentka, za seba osobne. Vysvetlite našim poslucháčom, prečo by ste sa vy nechali zaočkovať proti koronavírusu. A prečo je možno irelevantný ten strach z rôzneho čipovania a podobných vecí, ktoré sa objavujú na internete.
Prichádzam do kontaktu s mnohými ľuďmi. Prichádzam do kontaktu s mojimi rodičmi, ktorí už majú po 70-ke, ktorí majú vážne ochorenia. Mm-hmm. Asi by som sa cítila veľmi zle, keby som bola ja tá, ktorá by ich infikovala a vďaka mne by zomreli. Toto je veľmi dôležité. Ak máte blízkych ľudí a skutočne ich máte radi, milujete ich, a chcete, aby tu boli s vami, tak lepší dôvod na očkovanie nevieme nájsť.
Veľmi pekne povedané. A poďme ešte od koronavírusu na záver nášho podcastu späť k liečivým rastlinám a konkrétne k jednej veľmi zaujímavej zložke. Ministerstvo zdravotníctva totiž chce definitívne vyradiť kanabidiol zo zoznamu psychotropných látok. Kanabidiol alebo CBD je látka obsiahnutá v marihuane, ale na rozdiel od THC nemá psychotropné účinky, čo tvrdí aj Svetová zdravotnícka organizácia. Ako je možné, že ešte v roku 2020 je stále držanie CBD na Slovensku v podstate trestné a táto látka je zakázaná? Sme takí konzervatívni?
Sme. Jednoduchá odpoveď. V mnohých prípadoch na Slovensku zaostávame za tým, čo je v Európskej únii, ale na druhej strane som veľmi rada, že sa tento proces pustil a že bude úspešný. I sme len na začiatku. Vždy to záleží na tých konkrétnych ľuďoch. Ak nájdeme dostatočný počet poslancov v Národnej rade, ktorí to schvália, tak si myslím, že ideme pomôcť mnohým ľuďom, ktorí majú chronické ochorenia, ktorí trpia, ktorým tie tradičné analgetika už nevedia pomôcť a pre ktorých by toto bola jedna z najlepších ciest.
Na záver by som vás oboch, milí hostia, poprosil, aby ste skúsili našim poslucháčom povedať možno tak zjednodušene, a snáď to nebude vyzerať ako také tvrdé promo, ale predsa len sme tu aj preto. Prečo si myslíte, že sa oplatí kúpiť si časopis Liečivé rastliny, čítať ho? Prečo je dobre sledovať ho? V čom je možno jeho odkaz pre spoločnosť? Pán Krčmery, môžete začať.
Tak prvá výhoda je, že má úžasnú tradíciu. Druhá výhoda, že vychádza pod dohľadom odborných autorít, teda založilo docent Lehký a momentálne tie odborné autority sú z farmaceutických fakult. Uh-huh. Tretia výhoda, že je písaný jazykom zrozumiteľným pre bežných občanov. To znamená, to je časopis pre verejnosť. A práve dáva nám odpovede na otázky, kedy rozlíšiť teda potrebu syntetickej látky, či už prírodného charakteru, alebo chemického, alebo teda liečivé rastliny. Čo je veľmi zaujímavé, že dáva aj také praktické rady záhradkárom, ktorí chcú pestovať liečivé rastliny. Hovorí aj o chorobách rastlín liečivých per se. To znamená, nájde tam veľmi široké spektrum čitateľov odpovede na otázky písané veľmi zrozumiteľným spôsobom.
Pani docentka?
Všetko povedal pán profesor. Ja možno z tej ženskej stránky. Pozrite sa, aké sú nádherné farebné. To jednoducho nemôžete nemať.
Nádherný farebný časopis, po ktorom budete mať, keď si ho prečítate doma, krásnu výstavku liečivých rastlín. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Hosťami v novom podcaste vydavateľstva Herba boli pán profesor Vladimír Krčméry.
Dovidenia.
A pani docentka Adriana Liptáková.
Dovidenia.
Vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť a pokiaľ vás zaujíma časopis Liečivé rastliny, tak spolu s ďalšími publikáciami vydavateľstva Herba ho nájdete na webe shopherba.sk.
Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.